ешь не ешь, усё одно смешно. Бывают семьи полные, неполные и полноэксклюзивные. У меня семейная мелодия под номером 3. Их это можно угадать с одной ноты. У полноэксклюзивной семьи бывают полные, неполные и полноэксклюзивные страуники. Я люблю, коли в страуник полноэксклюзивный. Ой, коли у селякага смакоця напхаў у сябе, ой, і паварушыцца цяжка. І не трэба дакараць мяне за тое, што забылася на ежу духоўную. Адно пра страўнік думаю, у нашай сям'і на яе не забываюцца. Але ж да поўнаэксклюзіўнага страўніка так пасуе поўнаэксклюзіўны гумар пра ежу. Дуже файна, калі вясёлыя гісторыі насамрэч адбываліся сябрамі і знаёмымі. «Мамана Аксана, прашу я, апавядзі пра сыр». А мамана Аксана толькі гэтага і чакае. Ну вось прыехала моя сяброўка Алена з Швейцарыі. І, зразумела, прывезла швейцарскага сыру, які, вядома ж, смяротна смярдзіць. Вырашыла яна пачаставаць гэтым сырам дырэктара. А дырэктар тое, што не з'еў, паклаў у лядоўню, якая стаяла ў кабінеце ягонага намесніка. Сакратарка гэтага не ведала і неўзабаве пад сакрытам сказала Алені, што ў намесніка дырэктара смяротна смярдзяць шкарпэткі. Вось да чаго даводзіць патаемнае ўжыванне швейцарскага сыру ў Беларусі. Тата ж Ярыш, таксама як і я, любіць у ежнай гісторыі просіць маману Аксану апавесці гісторыю пра віно. Мамана Аксана з прыемнасцю згадвае. Ой, сабралася ехаць мая іншая сяброўка Алена на Чорнае мора і пытаецца. Што табе прывезці? А я ёй кажу. Мне Алена з Швейцарыі прывезла швейцарскага сыру, а ты прывязі мне з Крыма крымскага віна, толькі не сухога. І тут Алена пытае. А як же я даведуюся, што яно не сухое? Нічога, супакоюваю я. На ім будзе напісана. Віно мокрае. А мамана Аксана болей за ўсё любіць гісторыю пра беларускія буракі. Жах, а не гісторыя. Наконадні Новага года ладзіла мамана Аксана вечарыну і запрасіла Ганну Смалянку. А трэба адзначыць, колькі Ганну не запрашаюць, яна заўжды збіраецца і ніколі на вечарыну не прыходзіць. Не, яна сапраўды збіраецца, ну але не даходзіць. Вось і гэтым разам Ганна нафарбавалася, учасалася, апранулася і ў апошні момант з нейкай нагоды выйшла на балкон. Увесь гаўбец быў заліты крывёю. Забойство мільгануло ў ёй на галаве. Ганна знепрытомніла і завалілася ў гэтую кроў. Ой, добра, што яна была апранутая для выхаду на вуліцу, таму і не замерзла. Як замерзлі ейныя беларускія буракі, а калі надышла адліга, расталі. Дарэчы, беларускія маразы дапамаглі ёй не прыйсці на вечарыну, якую мамана Аксана ладзіла пасля Новага года. Гэтым разам у Ганны замерзла колькі мяхоў бульбы. Яна закаркавала ёю смеццеправод і драўляным калом прабівала яго не так доўга, каб вечарына скончылася, але гэтак доўга, каб стаміцца і не пайсці. А яшчэ адна сяброўка маманы Аксаны Рэгіна набыла кіеўскі торт, а ён цалкам салёны. А яшчэ адна пабіла ў аўтобусе на галаве дзядзькі дзясятак яек. Выпадкова. Бо ўсё насамрэч смешнае адбываецца выпадкова і на пачатку смешным не падаецца. Рады не рады, мае парады. Калі з вамі здараліся вясёлыя і смачныя гісторыі, лістуйце мне на адрас. Дачытаеш бета, сабачка, тут кропка бівай. Діялог. Бывай. знаєш, що у нашій сім'ї нічого не відбувається. Повний штиль, як кажуть люди, улюбленные у мора, або, як кажуть люди, улюбленные у політику. Повний застой. Як я його штиль альбо застой не люблю. Але гэта ненадовга, бо штиль не наш стиль, а застой не наш настрой. Побач не стой. Зрозуміла, што ёсць толькі тры асобы, якія з яго могуць выцягнуць. Тата ж Яраш, мамана Аксана і дачэта Альжбета. Гэтым разам выцягвала я. Не, на пачатку я, вядома ж, спрабавала прычакаць гэткай працоўнай дзейнасці ад бацькоў. Але ж мамана Аксана штылявала сабе на лецішчы, а тата ж Яраш штыльна прыязджаў са сталіцы. Ну што ж, толькі трыванню дзеясловаў няма канца, хоць і яно бывае закончанае. А я ж не дзеяслоў, я дзеялоў. Я лаўлю дзеі, альбо яны ловіць мяне. І вось падчас наступнага прыезду тата ж Ярыша. Пакуль мамана Аксана шчыкала паболі пятрушкі з кропам, каб на каўбасцы сэканоміць. Я і шапнула таташу Ярышу, што чула, як мамана Аксана апавядала сяброўцы Ганні Смалянцы, як да яе начамі нехта прыгожы лазіць у акно. Адно шкада, як казала мамана Аксана, што маўчыць. Таташ Яраш, як пачуў такое, аж штылянуўся, вось, калануўся. Ага, вось так штыль ператвараюцца ў рух скалаў. Дзялоў атрымаўся і ўдавам пачаў абкручвацца ваколь штыльнага жыцця. Мамана Аксана безумоўна заўважыла падчас вячэры, як таташ Яраш накручвае свой вус, але калі запытала, ці не здарылася чаго, таташ Яраш сказаў, што проста думае, як злавіць аднаго начнога вусня. Мамана Аксана прапанавала дапамогу, але таташ Яраш хацеў сам знайсці рэдкі экземпляр. Ён скіраваўся на пошукі, я ўдала, што заснула, і мамана Аксана пайшла ўкладвацца спаць на свой другі паверх. Яна адчыніла акно і прашаптала. «Ну, дзе ты, мой мілы?» Слова «сябра» дамовіць мамана Аксана ўжо не паспела. З цемры нехта выскачыў і шалёна зароў. Мамана Аксана зараўла слёзна, а я зрабіла выгляд наадварот, што прачнулася. Паўгадзіннае высвятленне пралілі святло на ўдалае заканчэнне штылю. Таташу Ярышу быў паказаны злодзей, які залазіў у акно. Гэта быў вусаты вінаград, які рос пад акном. Таташ Ярыш, як мы даведаліся, тэлефанаваў Ганні Смалянцы і запытаўся наўпрост, ці апавядала мамана Аксана, што да яе ў акно лазіць прыгожы маўклівы тып. Тая таксама і паспела сказаць, так, як телефон адлучыўся. Да таго ж ён, як сапраўдны Шерлок Холмс, даследаваў зямлю пад акном і пабачыў сляды драбінаў, але ж недаўмеўся спраўдзіць ці чыстыя шыбы, бо мамана Аксана якраз стоячы на драбінах іх мыла. Урэшце рэшт, за недавер мамане Аксане, таташу Ярышу давялося адкаркоўваць шампанскае, і я атрымала сапраўдны салют, бо не толькі корак даляцеў да столі, але амаль усё змесціва бутэлькі даляцела да яе. Кроплі зялі, як зоркі, і раптам мы ўсе ўзгадалі, што ёсць жа і сапраўдныя зоркі, на якія абавязкова трэба глядзець перад сном, замест таго, каб не даваць веры блізкім. Рады не рады, мае парады. Прычакайце цемры і выцягніце сваіх бацькоў на двор. Калі вы ведаеце сузор'е, у вас будзе цікавы занятак іх знаходзіць. А калі не ведаеце, дык у вас будзе не меней цікавы занятак іх прыдумляць і даваць ім назву.